Afg'oniston hukumat va Tolibonlar o'rtasida janglar davom etar ekan, unga nisbatan AQSh hukumati ochiqlagan siyosat va mintaqada Rossiya ta'siri kuchayishi haqida mahalliy kuzatuvchilar turlicha mulohazalar bildirishmoqda. Ayrimlar Afg'onistonga Amerika daxolatining ikki qirrasini ko'rsa, boshqalar afg'on xalqining har qanday yo'l bilan bo'lsa-da tezroq tinchlikka erishishini durust hisoblaydi. Mavzu haqida tojikistonlik ziyolilarning qarashlari bilan sizlarni men Ravshan Shams tanishtiraman. Donald Trampning Amerika Qo'shma Shtatlari prezidentligiga saylanganidan qariyb bir yil o'tar ekan, bu mamlakat rahbariyatining Afg'onistonga nisbatan tutgan yo'li haligacha mavhumligicha qolmoqda deb hisoblashadi tojikistonlik ba'zi tahlilchilar. Tojikistonlik sharqshunos Tilav Rasulzoda aytadiki, Afg'oniston yo'nalishi Tojikiston uchun juda muhim va mamlakat bu yo'nalishdagi xavfsizlik uchun qo'ldan kelgan choralarni ko'radi.
Gap dastur emaski, bayni Tojikistonu Afg'oniston daruzi 1400 km qachi marz hast, sarhad. Va albatta Tojikiston ishor mexoatki, ammo hamsoyi janubi orom tinch orom bo'lsa.
Gap shundaki, Tojikiston va Afg'oniston o'rtasida qariyb 1400 kilometrlik chegara bo'lib, albatta Tojikiston o'sha janubiy qo'shnisi tinch va orom bo'lishini istaydi. Keyingi yillarda Tojikiston chegaralari nazorati zarur darajada bo'lishi uchun Amerika ham o'z hissasini qo'shib kelmoqda. Tojik chegara qo'shinlari iqtidorini yuqori ko'tarishda o'quv markazlari qurilishiga ko'mak ko'rsatdi. Zarur texnika va aloqa vositalari bilan ta'minladi. Yangi chegara nazorat nuqtalari qurildi. Qo'shinlar tezkorligini ta'minlashda yordam bermoqda. Tojikiston albatta o'rtadagi qo'shnichilikni qadrlaydi, aloqalarni rivojlantirishga intiladi. Mana o'rtada Amerika ko'magida 5 ta ko'prik qurildi. Chegara oldi savdosi taraqqiy etmoqda. 2001 yildan beri 16 yildirki Afg'onistonda Amerika qo'shinlari bor. AQSh prezidenti Donald Trump ham Virginiya shtatidagi chiqishida aytdiki, biz afg'on hukumatiga yordam beramiz. Bu degani janglar davom etadi degani. Qudratli davlatlarning siyosatini qarangki, bir tarafdan do'stlik ko'priklarini qurishadi. Ikkinchi tomondan u yoki bu tarafni qo'llab turib, orani buzishadi. Shuning uchun ham Tojikiston biror bir siyosiy harbiy bloklarga qo'shilmay, do'st mamlakatlarga ochiq eshiklar siyosatini olib boradi.
Tolibon agar kamtarin va boshlan bahrol va dushmanasan va dushmani do'qilasan, uni o'qchi har qadar barvaqtar shtari mizi guftushini nishinam.
Tolibonlar esa kattami kichikmi bo'lsam, ichki dushmandir va hukumat bilan shuncha yillardan beri olishib kelmoqda. Ular bilan qanchalik tez o'zaro kelisha olsalar, shunchalar maqsadga muvofiq bo'lardi deb o'ylayman, deydi Rasulzoda. Tojikistondagi o'zbeklar ma'naviyat va ma'rifat markazi raisi Ilhom Yusupov esa Afg'oniston hukumati va Taliban orasida kelishuv bo'lishiga ishonmaydi.
Kelishuvga boradi degan narsa ko'pam to'g'ri kelmaydi. Mani fikrimki, sababi bu 40 yilga yaqin urush qilyotibdi. Ular butun o'rganib qolgan bu narsaga-da. Taliban bo'lib qolgan, Taliban. Ularning turmush tarzi, tafakkuri o'sha darajada u. Har bir oilada o'zini saqlash, o'zini himoya qilish maqsadida qurol yaroq bo'lish kerak degan aqidalar aniq bor-da bular. 40 yildan beri turibdi u. Uni bir kunda kelishilib, o'shani yo'q qilib qo'yadi degan narsa ularning siyosiy qarashlariga to'g'ri kelmaydi. Ma'lumki, bundan ko'pam o'sha nimalar ham manfaatdor emas. Ancha bir 10 yillar qattiq rejim ustida ishlab tursa, butun qurol-yarog'larni bittagacha ham qoldirmay yo'q qilinsa xalqdan, o'shandagina o'sha kelishuvlar boshqa-boshqalarga aytsa bo'ladi. Bugun bo'pti kelishadi, ertaga yana quroli bor, yana chiqaveradida bular. Eng asosiy narsa bu kelishuvdan keyin xalqda qurol asbob-uskunalarni yo'q qilish. Qurol-yarog'i bor, doim u narsa urushga olib kelaveradi. Ular bemalol bozorda cho'ntagiga pistoletmi, qurolmi olib yuraveradi.
Keyingi paytlarda Amerika hukumati yana bir harbiy yordamni kuchaytirib, qo'shimcha harbiy kuchlarni kiritishni o'ylayapti-da.
O'zini maqsadi nuqtai nazardan albatta kiritadi va ertaga o'zini armiyasini saqlab qoladi va kuchaytirish kerak-da. Chunki agar u o'zi o'sha nimasini saqlab turmasa, boyagi Suriyadagi holat Afg'onistondan bo'lishi mumkin. Ketdi anavi nima deydi? Ovchilar ko'payib ketadi. Ovchilar ko'payib ketadi, to'ng'izni kim otganini ham bilmay qoladi, to'ng'izga da'vogarlar ham ko'payadi.
Mana shunday manzarani ko'rinishida ba'zi holdorlar aytishadiki, ekspertlar Rossiya o'zini Markaziy Osiyodagi harbiy ta'sirini kuchaytirishga harakat qilmoqda, Afg'oniston sabab degan fikrlar bor-da. Mana Tojikistonga yangicha qurol asalarlar olib kiradi o'zini harbiy bazasiga. Chegara mintaqalar nazoratida o'zini maslahatchilarini ko'paytiradi degan gaplar bor. Bu narsa qanchalik aytaylik Markaziy Osiyo chegaralariga Afg'oniston tarafdan kelishi mumkin bo'lgan xavfni bartaraf qilishi mumkin. Haqiqatan ham Markaziy Osiyo davlatlari Afg'onistondan ko'rilayotgan o'sha xavfni bartaraf etishga o'zlarining kuchi, salohiyati yetmasmikan?
Endi albatta salohiyati yetadi. Faqatginaki o'sha Markaziy Osiyo degan narsa bir nimada bo'lsa, davlat hisobidagi bir tizimda bo'lsa, ana unda bir aytaylik ittifoqmi, boshqa ko'rinishmi, voqeasi ko'rinishda bo'lsa yetadi. Mayda-mayda bo'lsa u ayrilganda bo'ri yer deganda kirib kelaveradi. Yog'idan, buyog'idan teshik joylar ko'pda.
Deydi Ilhom Yusupov. Tojik tahlilchisi Bahrom Fayzullayevning fikricha, Markaziy Osiyoga Afg'oniston tomonidan ba'zilar aytayotgandek katta tahdid kutilmaydi. O'lka mamlakatlarining aksari Rossiya yetakchiligidagi kollektiv xavfsizlik shartnomasi bilan himoyalangan.
Albatta, Afg'oniston so'nggi yil dar onjo vaziyat norom emas, jangga idoma doran bangi Taliban va bangi kuchlari hukumati.
Albatta, Afg'onistonda necha yillardan beri vaziyat tinch emas. Hukumat qo'shinlari va Taliban o'rtasida janglar davom etmoqda. Bu narsa qo'shni mamlakatlarga tahdid solishi bor narsa va har bir davlat o'z choralarini ko'radi. Bir vaqtlar Tojikiston-Afg'oniston chegarasida Markaziy Osiyo davlatlari chegarachilaridan iborat guruh ham ish ko'rgan edi. Zarur bo'lsa, albatta bu kabi hamjihat chora ko'rilishi tabiiy deb o'ylayman. Yana Markaziy Osiyo respublikalari va Rossiya Federatsiyasi o'rtasida kollektiv xavfsizlik shartnomasi asosida kelishilgan tadbirlar bor. O'zaro harbiy mashqlar o'tkazilib turadi. Joylardagi mahalliy harbiylar va Rossiya Federatsiyasining Tojikistondagi eng yirik harbiy bazasi yangi va yangi zamonaviy qurol-aslahalar bilan ta'minlanib turibdi. Shuning o'zi yo'q, o'lkani tashqi xatarlardan himoya qila oladi deb o'ylayman, deydi Fayzullayev. Ilhom Yusupov esa ana shunday sharoitdan ruslar foydalanmoqda deydi. Mintaqaga ularning qiziqishi qoladimi degan savolga
Rossiyani qiziqishi bu albatta u Rossiyaga qancha chegara uzoq bo'lsa shuncha unga xavfsizligini ta'minlaydi. Kirib kelyapti Rossiya Qirg'izga mana Batinka bazasini o'rnatmoqchi bo'lyapti. Bizda mana qancha necha yillardan beri olib qo'ygan shartnomaviy bazalari turibdi. Hozirda interes va qiziqishi bor bo'ladi va bo'laveradi.
Endi Afg'oniston bir bahona.
Ham bahona, ham Markaziy Osiyoni ushlab qolish, Rus imperiyasini saqlab qolish, o'rusning shovulizmini kengaytirish
deb javob qiladi Yusupov. Uning fikricha, Afg'onistondagi jangarilar tahdidi hadigi bilan Rossiya Markaziy Osiyoda o'z mavqeini tobora mustahkamlab bormoqda. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.